În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Către o nouă realitate de conștiință. Televiziunea ne extinde sau ne prelungește vederea. Uitându-ne la televizor, avem sentimentul că ni se lărgește libertatea, posibilitatea de a cunoaște, și ne închipuim această tehnologie ca pe un fel de binoclu prin care putem cerceta acele lumi îndepărtate sau inaccesibile, care altfel ar scăpa experienței cotidianului. Însă, de fapt, experiența televizualului presupune cu totul altceva decât a explora noi înșine, cu proprii ochi și propria minte, lumea reală. Odată ce am pătruns cu privirea în lumea de dincolo de ecran, nu mai suntem liberi să căutăm să vedem ceea ce dorim, ceea ce ne atrage atenția nouă personal, ceea ce ne leagă de preocupările noastre. Nu putem întoarce capul în stânga sau în dreapta, nu putem adânci câmpul vizual, nu mai este cu putință să ne oprim privirea, stăruind asupra unui lucru care ne place și ne interesează. Despre atingere și implicare fizică nici nu poate fi vorba. În această lume este foarte greu sau în unele cazuri imposibil să ne putem detașa pentru a gândi liber cu propria minte ceva în legătură cu experiența ce ni se propune. Vederea ne este furată și îndreptată în direcția dorită de cei care au făcut programul. Atenția ne este absorbită în acțiunea care se desfășoară, iar gândirea, diminuată în mare măsură, este obligată să urmărească discursul, silogismele sau înțelesurile care sunt sugerate prin imaginile respective. Tărâmul în care pătrundem prin televizionare nu este o lume precum cea reală în care ne putem deplasa, care așteaptă să fie descoperită sau trăită de subiectul uman, o stradă, un câmp, un oraș, o pădure prin care să putem merge și unde să ne putem întâlni cu alți oameni, fiecare cu viața sa pe care să-i putem cunoaște sau nu. Realitatea TV este ca o ființă vie, aflată într-o continuă dinamică și transformare, o lume care nu numai că ne saturează câmpul vizual, dar care ne și înlănțuie strâns, care ne răpește și ne conduce de-a lungul labirinturilor ei, un univers inițiatic în care, odată intrat, nu poți decât să înaintezi în continuu și nici de cum să te oprești, o lume care ne pătrunde, care se desfășoară singură în adâncul minților noastre, care confiscă orice inițiativă, care nu așteaptă să fie descoperită și înțeleasă, ci ea însăși se dezvăluie, se dezgolește ostentativ vederii noastre, ne vorbește despre sine însăși. Prin toate acestea, lumea televizualului nu este un mediu de existență precum cel natural în care oamenii au trăit dintotdeauna, un cadru fix, obiectiv, independent de noi, ci mai curând ea seamănă cu un mediu de conștiință, o ființă înțelegătoare care ia chipul lumii, dar care ascunde, dincolo de aceste imagini aparent neutre ale mediului natural uman, o intenționalitate în ceea ce ne privește. Ea ne fascinează, ne seduce și ne lasă foarte puțină libertate în ceea ce privește posibilitatea noastră de a o cunoaște independent de acțiunea ei. Pentru a înțelege aceste afirmații referitoare la realitatea TV ca mediu de conștiință, un mediu aproape invizibil prin însăși natura sa, vom face câteva observații asupra modului în care se naște și se manifestă televizualul. Lumea televizualului ca mediu de conștiință. Un lucru firesc pentru toată lumea, ale cărui consecințe sau semnificații rămân însă ascunse pentru publicul larg, este faptul că la televizor nu ni se arată pur și simplu niște imagini prinse întâmplător cu aparatul de filmat, ci o succesiune de secvențe care au o anumită semnificație în interiorul mesajului pe care autorul emisiunii vrea să ni-l transmită. A vedea un film cu imagini din grădina aflată în fața casei noastre este cu totul altceva decât a privi cu proprii ochi această grădină de pe fereastra casei care dă spre ea. La televizor se transmit întotdeauna niște imagini purtătoare de înțeles, construite în interiorul logicii unei alte minți. Când vedem grădina din fața propriei case în filmul respectiv, o vedem cu ochii celui care se uită prin obiectivul aparatului de filmat și concomitent suntem constrânși să o gândim, să o receptăm prin judecățile unei alte minți, a scenaristului sau a redactorului care a construit mesajul. Aceasta deoarece fiecare om care vede și gândește realitatea o percepe într-un anumit orizont de credință, de cunoștință și de afectivitate și de aceea va selecta din această infinită lume de imagini sau de impresii sub care poate fi văzută lumea pe acelea care exprimă cel mai bine punctul de vedere. Fiecare vede ceea ce dorește, caută, îl interesează, îi place sau îl exprimă cel mai bine. Așadar, atunci când pătrundem în lumea de dincolo de micul ecran, nu călătorim într-o lume reală, văzută prin obiectivul aparatului de luat vederi, ci mai curând prin lumea văzută cu ochii și mintea celor care au creat programul respectiv, practic prin lumea reflectată în ochii și în conștiința cameramanilor, scenariștilor și a redactorilor TV. Imaginile vorbesc de la sine, ele nu pot minți, căci le vedem cu proprii ochi, este impresia generală a publicului. Lucrurile stau însă complet invers. Forța de persoasiune a televizualului constă tocmai în faptul că imaginile pot fi cu greu puse la îndoială. Dar imaginile în mișcare favorizează manipularea mult mai mult decât cuvântul scris. Asupra unor cuvinte citite te poți opri pentru a le analiza autenticitatea. Asupra imaginilor video însă este greu de stăruit, deoarece acestea se deplasează cu viteză mare, iar senzația de real și autentic pe care ne-o dă vederea celor lucruri cu ochii proprii este copleșitoare. În condițiile în care capacitatea de analiză logică, de înțelegere a celor ce se desfășoară pe micul ecran, este diminuată în fața televizorului, experiența video se va reduce mai mult la nivelul unei percepții sau al unei trăiri emoționale și afective, percepție care nu mai este însă aceeași cu cea care intervine în cunoașterea lumii reale. Ea nu este separată de actul interpretării, ci prin ea însăși ne este dată interpretarea acelei realități. Imaginile TV nu sunt ca natura sau ca lumea reală în care trăim, o realitate care așteaptă ca noi să-i dăm semnificație, să o interpretăm. Uitându-ne la televizor, percepem o realitate, evenimente, fapte care își poartă sensul sau interpretarea în însuși modul în care ele sunt construite, interpretare dată practic de redactorul acelei emisiuni. Să luăm din nou exemplul unui film. Tot ce vedem în acesta, un peisaj oarecare, un om sau o întâmplare, au un sens anume acolo în interiorul acelei realități, nu este întâmplător, ne transmite ceva în legătură cu subiectul filmului. La fel, tot ce se întâmplă în cadrul mai larg al întregului peisaj televizual, oameni, întâmplări, ne comunică un mesaj, un sentiment, o emoție, un gând al celui care le-a configurat. Ele nu așteaptă, precum se întâmplă în viața de toate zilele, să fie interpretate de noi, gândite, reflectate conștient sau să treacă neobservate, ci se impun conștiinței noastre odată cu interpretarea sensului sau explicația lor. Atunci când se transmite la televizor un eveniment politic, întotdeauna sunt redate acele imagini care susțin punctul de vedere al politicii televiziunii respective. Orice act de cunoaștere este prin excelență unul subiectiv, fiindcă pleacă de la datele forului de conștiință în care se reflectă actul respectiv. Prin urmare, chiar dacă la televizor vedem filmate diferite secvențe de realitate, inevitabil acelea reflectă, prin modul în care sunt organizate sau montate, felul în care sunt văzute sau gândite de cei care au construit mesajul respectiv. De fapt, întreaga lume televizuală este produsul reflexiv sau de conștiință al tuturor acelora care au participat la construirea acestei realități. Suntem îndreptățiți astfel să constatăm că, atunci când ne uităm la televizor sau navigăm pe internet, nu călătorim cu mintea într-o lume asemenea celei reale, așa cum avem impresia, ci în mod straniu ne mișcăm în interiorul unui mediu de conștiință, un construct reflexiv aparținând celor care au configurat această realitate. Este ca și cum am avea posibilitatea să pătrundem în mintea acestora, am vedea cu ochii lor și am gândi cu propria lor minte, după criteriile, simțămintele și interesele lor, ca și cum am călători prin propriul lor vis. Unificarea experienței. Pentru prima oară în istoria umanității, televiziunea face posibil ca oameni diferiți să vadă și să gândească aproape la fel despre aceleași lucruri și în același timp. Practic, toți cei care ne uităm la televizor la o emisiune anume, vedem și gândim aproape în același timp și mod aceeași realitate. Cu toții vedem aceleași imagini, din același unghi, sub același raport subiectiv de conștiință, de interpretare. Este ca și cum toți am vedea și am judeca cu aceiași ochi și aceeași minte lumea de dincolo de ecran, lume construită de cineva străin nouă, care o percepe, o judecă și o configurează după înțelegerea lui. Chiar dacă doi oameni ar fi foarte apropiați, soț și soție, părinte și copil, prieteni buni, experimentarea acelei realități din același unghi de vedere, în același context de judecată și interpretare, este un lucru aproape imposibil. Chiar și în condițiile în care aceste două persoane ar merge pe aceeași stradă, ținându-se de mână, calitatea de subiect personal a fiecăruia va face cel mai probabil ca privirea, atenția sau gândurile să le fie atrase de lucruri complet diferite. Este aceeași stradă, dar mințile în care aceasta se reflectă sunt diferite. Atâta timp cât omul trăiește de fapt în două lumi, cea exterioară și cea din minte, această plimbare se va reflecta în chip diferit în mințile tuturor celor care străbat strada respectivă. Fiecăruia acea plimbare îi va trezi anumite asociații specifice universului său interior, dorințelor și imaginației proprii. Fiecăruia în mod diferit îi va suscita atenția, îi va stârni interesul sau îi va provoca inițiativa în ceea ce privește interacțiunea personală cu acea realitate. Chiar în cazul în care, să spunem, cei doi prieteni sesizează în același timp un fapt anume petrecut pe acea stradă și își fac aceeași părere despre el, modul în care acea experiență va fi însușită va fi cu totul altul. Pe cât de diferită este experiența de viață a oamenilor, firea lor, valorile pe care și le-au însușit, stările lor sufletești sau mulți alți factori de conștiință, pe atât de deosebită va fi reflectarea unui eveniment în conștiința a două sau mai multor persoane. Însăși noțiunea de subiect personal, care definește în mod fundamental ființa umană, indică această unicitate și specificitate absolută a percepției, reflectării interioare și înțelegerii realității lumii înconjurătoare. Televiziunea însă exercită o continuă presiune asupra minții telespectatorilor în sensul conectării tuturor la aceeași experiență mentală, la același fapt de conștiință. În fața televizorului, datorită vitezei mari de derulare a imaginilor și a puternicului impact emoțional pe care acestea îl provoacă telespectatorilor, se reduce sau se face imposibilă detașarea de cele văzute, precum se întâmplă în orice experiență a lumii reale, pentru a fi individualizată percepția și înțelegerea în cadrele propriului for de conștiință. Asocierile pe care ni le trezesc cele văzute, înțelegerea și organizarea datelor sunt sugerate sau dirijate prin construcția contextelor. Astfel, toți cei care se uită la televizor ajung să experimenteze într-un mod foarte asemănător lumea micului ecran, iar procesele de conștiință, care ar presupune o percepție personală, vor fi în cea mai mare parte preluate de mediul televizual ca mediu de conștiință. Cine se așează la tabloul de comandă al conștiinței telespectatorului? McLuhan observa și anticipa acest fenomen încă din perioada anilor 70. El arată că odată cu externalizarea sau preluarea proceselor de conștiință de către lumea mediatică, substituită experienței personale, gândirii și înțelegerii, facultățile cognitive vor fi într-o oarecare măsură amputate, ele fiind transferate acestui nou mediu de conștiință, care va deveni astfel o prelungire sau o proteză a conștiinței umane. McLuhan scria: nu este nimic intrinsec imposibil în computer sau în acel tip de tehnologie ce extinde însăși conștiința, făcând din ea un mediu universal. Într-un anume sens, împresurarea de informații pe care o experimentăm acum pe cale electrică este chiar o prelungire a conștiinței. Citat închis. Televizorul, computerul, internetul sau mass media în general realizează în zilele noastre transferul de la o percepție personală, subiectivă a realității, către o conștiință colectivă universală sau, mai precis, către un subconștient colectiv. Precum am arătat în volumul Efectele televiziunii asupra minții umane, efectele de spirală, de agendă și de cultivare nu sunt decât constatarea sociologică a acestui fenomen. Acestea arată că, într-adevăr, existența, gândirea, comportamentul uman, care ar trebui să fie produsul conștiinței individuale a subiectului uman, au ajuns într-o măsură îngrijorător de mare să depindă de acest for nou de conștiință care se insinuează în existența lumii, conștiința mediatică globală. Opiniile oamenilor se cristalizează în jurul opiniei publice, care este în principiu formulată mediatic. Agenda zilnică a preocupărilor mentale, gânduri, probleme, priorități este configurată tot de mass media, iar valorile, atitudinile și comportamentele omului contemporan sunt modelate de aceeași instanță. În felul acesta, observă Mihaela Constantinescu, cităm, continuăm să dorim ceva, dar nu mai suntem siguri că dorințele noastre sunt chiar ale noastre. Ele par a fi din ce în ce mai mult transpersonale, în continuu rearticulate și reinventate, în funcție de spațiile instituționale și practicile mass media de care sunt inseparabil legate. Citat închis. Însă fenomenul este încă de pe acum mult mai evident, așa cum preconiza McLuhan, în ceea ce privește lumea virtuală a internetului sau a computerului. Diferența dintre lumea reală și cea pe care o vedem la televizor constă, după cum s-a putut constata anterior, în faptul că a doua este o realitate deja trecută printr-un proces de înțelegere și structurare petrecut într-o altă minte. Ea este deja un produs de metabolism intelectual și spiritual și, ca atare, această lume televizuală are deja înscrisă în ea, include în structura sau în organizarea ei, atât asociațiile pe care cel mai probabil trebuie să le trezească în telespectator, emoțiile, sentimentele, cât și însăși decodarea sau înțelegerea faptului transmis. Așadar, lumea micului ecran conține în structura ei internă tot ceea ce ține de procesul de reflectare conștientă a acestei realități. Această lume nu are nevoie de nimic altceva decât de o minte care să-i reactualizeze percepția în cadrele, bineînțeles, acelorași termeni raționali și emoționali ca ai minții care a reflectat-o inițial. Mintea sau conștiința telespectatorului devine în acest context doar receptaculul unei experiențe străine, energia sau puterea care trebuie să însuflețească, să dea viață din propria viață unui produs de conștiință al altora. Funcțiile conștiinței noastre sunt substituite de ale celor care au produs mesajul sau de însuși acest nou mediu de conștiință care a prins viață sau căruia oamenii îi împrumută din viața lor. Acțiunea virotică a fantasmelor televizualului. De fapt, în mod esențial, nu imaginile preluate prin filmare din lumea reală alcătuiesc lumea televizualului, ci niște compuși fantastici, o infinitate de fantasme care s-au rupt de sursa care le-a produs, mintea sau fantezia creatorilor de programe, pentru a popula realitatea virtuală în așteptarea unor gazde, victime, care să le dea viață. Din punct de vedere matematic sau fizic, aceste realități nu sunt decât niște radiații structurate informațional și trimise în eter, niște prezențe fantomatice, fără culoare, relief, trup sau viață, care se află în așteptarea unui receptor sau a unei minți umane care să le întrupeze. Odată însă ce sunt primite în gazdă de mintea telespectatorilor care le vizionează pe micul ecran, ele primesc de la acesta suflarea de viață, culoarea, strălucirea și puterea. Dacă nu sunt vizionate, imaginile de pe micul ecran se aneantizează, căci ele s-au rupt de sursa lor și nu au o existență de sine precum au lucrurile sau ființele lumii reale. La fel ca în cazul virusilor, aceste fantasme născute în fantezia unor oameni și trimise în spațiul mediatic nu pot trăi cu adevărat, nu se pot înmulți decât parazitând mintea telespectatorilor. Odată ajunse în interiorul minții umane, hrănindu-se din imaginația și puterea de viață a acesteia, fantasmele capătă nu numai o existență de sine, ci se pot de asemenea înmulți, dezvoltând în lăuntrul minții o cultură de vise, reverii, care vor influența puternic viața acesteia. Mihaela Constantinescu scria, cităm, Rașcov teoretizează pe larg ideea virusilor mass media. El atrage atenția că termenul nu poate fi folosit metaforic. Evenimentele mediatizate nu sunt asemănătoare virusilor, ci sunt viruși. Virusii mass media se împrăștie prin datasferă în același fel cum cei biologici se împrăștie prin corp sau într-o comunitate. Dar în loc să călătorească de-a lungul unui sistem organic, un virus mass media călătorește prin rețelele media spațiului. Învelișul proteic al unui virus mass media poate fi un eveniment, o invenție, o tehnologie, un sistem de gândire, o imagine vizuală, o teorie științifică, un scandal sexual, un stil de vestimentație sau chiar un erou al culturii populare, orice sau oricine poate atrage atenția publicului. Virusii mass media se împrăștie dacă reușesc să capteze interesul general, iar succesul lor depinde de forța și slăbiciunea organismului gazdă, cultura populară. Cu cât o imagine este mai provocatoare, cu atât ea va călători mai departe și mai repede prin datasferă. Dacă publicul nu recunoaște imaginea, nu poate răspunde automat la ea, iar interesul și fascinația noastră constituie un semn că noi nu suntem imuni cultural la noul virus. Citat închis. Dacă mintea nu este suficient de vigilentă pentru a stopa ofensiva virusilor fantastici, ci amăgită cu plăcerea le va hrăni în continuare, atunci aceștia pot pune în pericol, precum virusii biologici, organismul uman, însăși libertatea și sănătatea minții. Pe de altă parte, chiar dacă fantasmele pătrunse deja în minte sunt reprimate de rațiune sau judecată ca sistem imunitar al minții, ele nu vor dispărea cu totul, ci se vor ascunde undeva în unghierele subconștientului, unde vor putea complota pe ascuns împotriva minții sau unde vor aștepta momentul prielnic pentru a ieși iarăși la luptă pentru impunerea propriilor comandamente. Fantasmele reprezintă celula constitutivă a țesutului lumii televizualului, cărămida de construcție a mediului de conștiință global sau universal. Fantasma, acest ochi al împletiturii realității virtuale, deși poate fi alcătuită din mai multe imagini, constituie unitatea de bază în care este înscrisă logica și mecanismul de funcționare a mediului televizual, așa cum moleculele, iar nu atomii, în cazul viului celula, sunt părțile cele mai mici ale unei substanțe care păstrează încă proprietățile acesteia. Imaginea unui lucru văzut în lumea reală produce un înțeles simplu în mintea noastră, un înțeles legat de universul de valori personal al minții și de însăși natura lucrului văzut. Imaginile la televizor sunt sau compun fantasme pentru că au încifrate în ele un înțeles străin al minții care le-a produs, sunt legate de ceva, un lucru, o idee și au puterea de a lega mintea de acea realitate. Ele sunt, practic, calul troian purtător al străinilor care, în chipul unor imagini inofensive, pătrund în minte pentru ca pe ascuns să-i răpească libertatea și să o ia în stăpânire. Întreaga industrie publicitară se bazează pe acest proces de invadare mascată a minții. Reclamele nu fac altceva decât să lege mintea de anumite comportamente consumiste. În fața televizorului simțim o anumită emoție, ne gândim la ceva anume sau facem anumite asocieri. Altcineva însă ne dictează aceste procese mentale pe care conștiința noastră doar le execută. Toate aceste stări sufletești, emoționale sau idei aparțin aceluia care ni le sugerează. Mesajele televizualului, fantasmele acestuia, în baza unei bune cunoașteri a mecanismelor de funcționare a conștiinței umane, sunt capabile să dezarmeze, să dirigeze sau să ia în stăpânire mintea. Aceste adevărate strategii de luptă sunt codificate și încifrate în chiar structura emisiunilor, a filmelor TV, a programelor publicitare, în modul în care este configurată această realitate. Imediat ce imaginile pătrund în minte, concomitent cu actul vizionării și al percepției, ele încep să desfășoare adevărate strategii de slăbire a forței de apărare a minții, de învăluire, înrăurire și înstăpânire asupra sa. În ce constau acestea? Pentru a-și face o bună primire în minte, fantasmele se folosesc de plăcere și de efectul de surpriză. Câștigă încrederea telespectatorului, apelează la anumite nevoi, satisfac anumite plăceri sau patimi, stârnesc emoții puternice sau atâță dorințe, dezavantajează trezia sau vigilența minții și slăbesc discernământul. Fantasmele hrănesc și se folosesc de patimi precum mânia, judecata aproapelui, dorința de răzbunare, pofta sexuală, slava deșartă sau iubirea de argint pentru a slăbi tăria minții și pentru a se face indispensabile. De asemenea, mai sunt exploatate mentalitățile, obișnuințele, arhetipurile, ca și structurile psihologice ale persoanei umane, ale omului contemporan în general, ale publicului țintă în special. Prin toate acestea și multe altele, fantasmele ce pătrund în minte ajung să controleze procesul imaginativ, emoțional, rațional, asociativ, aproape tot ce ține de forul de conștiință personal. Atât de eficace și întreprinzătoare pot fi nălucirile televizualului, încât, în timp, sunt capabile să construiască în interiorul minților anumite pârghii sau mecanisme, astfel încât pe viitor omul să simtă nevoia de a le primi, de a se lăsa mai ușor amăgit și stăpânit de ele, iar în cazul televizomanilor, cei care vizionează peste 4-5 ore pe zi, să nu mai poată trăi fără acestea. Mediul televizual devine un mediu de conștiință pentru că, atâta timp cât oamenii se află în contact cu el, acesta preia inițiativa, coordonând procesele psihologice, cognitive, fantezia, emoțiile, mișcările sufletești, folosindu-se de imaginația noastră doar ca de un instrument potrivit guvernării minții. În aceste condiții, este greu sau chiar imposibil pentru telespectatori ca prin vizionarea TV să nu-și însușească percepțiile altora sau să nu-și pună mintea și conștiința la dispoziția fantasmelor. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.